Já, það sem ég langa alltaf að spyrja þau Nú eru vötn þarna í fellum, það ekki?
Vötn.
Ekki vötn í fellum
að gera það? Það eru vötn þar. Ég man eftir ekku vatni, skruggu vatni, langa vatni, Og svo voru tvö minni sem hétu Ytra og Fremra Bolavatn.
Veistu nokkuð að hverju þið hétu þetta?
Nei, ég hef ekki heyrt neina sagnir það. En ekki vatn, það var ekki í hérna... landi Ekkufeld sjálfs. Já. Skulum sjá, ég nefndi, voru ég ekki búin að nefna því?
Jú, en ég var nú að, mjög langa alltaf að vita hérna, hvort að hefði nokkuð tíman sést nýkrar í þessum vötnum eða ormar.
Já, ég veit ekki hvað, það var nú aðeins talað nykur í vatni, þannig að einu. En það náttúrulega eins og hver annar. Þegar hennar þjóðsaga sem að víða eru nú vist til. Já. Já, ég var ég ekki búin að nefna þau.
Búin að nefna þau, jú.
Já.
Sáu menn þennan ykkur nokkur tíman? Svon í þínu minni?
Ekki hef ég nú heyrt það. Neitt heldur sig hafa síðan sem ég þekkti.
Nei.
Eða var uppi á mínum dögum, nei. Ég var nú alinn upp þannig fellalum.
Já, já. Já.